galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaadeed idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah, bisha februari ee sanadka 2024-kana waa 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan heshiiskii Turkiga iyo Soomaaliya ee dhinaca militariga iyo iskaashiga dhaqaalaha ee shalay baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey.
heshiiskan waa heshiis soconaya muddo 10 sano ah. habraaca loo marana waxa weeyaan waxaa soo jeediyey oo runtii soo curiyey golaha wasiirada, baarlamaankana uu ansixiyey iyo golihii shacabka. sharcigan waxa weeye sharci oo ilaalinayo dhammaan xuduudaha hawada badda iyo berigaba, intaba ka ilaalinaya dhammaan sharci darada lagu sameynayo badaha, qashinka lagu shubayo, sharci darada kulumeysiga.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dalka Switzerland iyo suguluutida ay Soomaalidu ku jirto.
Soomaalida sidaa uguma badno, waayo sharciyadiisa ayaa sharcisiinta dadka qaxootiga aad bay u kooban tahay maadaama waddanku uu yaryahay. soomaalidu way soo galaan oo si tahriib ah ama ay xuduudada iskaga gooshaan bay kusoo galaan, kuma hakadaan badanaa, waayo sharciyadiisa sidaan hore kuugu sheegay sharciyadiisa ayaa adag.
xubinta dooda gaaba barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu la kulmay boqorka Morocco Maxamed isagoo ku ammaanay iskaashiga maaraynta socdaalka. Sanchez ayaa waxa uu ku celiyey mowqifkii Spain ee taageeraya qorshaha madax bannaanida Morocco ee la xiriira saharaha galbeedka ee lagu murinsan yahay, waxaana uu ku baaqay xabad joojin dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo bilowday bishii Oktoobar. waa inaan damaanad qaadnaa helitaanka gargaar bini'aadminimo. shaqada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ee u n r w a ee bariga dhexe waa aasaaska. Spainna waxa ay daaficaysaa taasi, ayuu Sanchez ka sheegay magaalada Rabat, isagoo xusay hay-adda gargaarka ee qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiin. Israa'iil ayaa waxay xoojisay duqeynaha ay ka geysanayso Rafax ee koonfurta Gaza. In ka badan 12 qof oo hal qoysa ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay duqeyn cirka, sida ay sheegeen dadka deegaanka, iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Falastiinna ay shaacisay in ay ku dhinteen dagaalka ilaa iyo hadda 92,313 qof. ciidamada Israa'iil ayaa waxay sheegeen in ay kordhiyeen howlgallada ay ka wadaan Khan Yunis, oo ah magaalo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Rafax, mana aysan sheegin weerarada lagu qaaday Rafax lafteeda. warbixintoodii maalinlaha ahayd ee dhacdooyinka Gaza isla markiibana kama aysan jawaabin codsiyo ahaa inay ka hadlaan. in ka badan 1 milyan oo qof ayaa lagu qiyaasay in ay iyagu buux dhaafiyeen magaalada Rafax oo ku taala cidhifka koonfureed ee xuduudda u dhow Masar, kuwaas oo intooda badan ka qaxay guryahooda waqooyiga si ay markaas uga baxsadaan ugana nabadgalaan weerarada militari ee Israa'iil. hay-adda ganacsiga badaha ee Britain ayaa waxaa Khamiista maanta ay sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan dab ka kacay markab meel 70 mayl koonfur bari kaga beegan magaalada Aden ee dalkaasi Yemen joogay kadib markii lagu weeraray 2 gantaal. hay-adda badaha Britain ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada isbahaysiga ay ka jawaabayaan dhacdada, waxaana sidoo kaleeto ay kula talisay maraakiibta in ay iyagu feejignaadaan oo ay soo sheegaan dhaqdhaqaaq kasta oo ay ka shakiyaan. militariga dalkaas Ukraine ayaa Khamiista maanta sheegay in ciidamada Ruushka ay xalay saqday dhexeto ay ku weerareen 10 duuradaha nooca aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in difaaca cirka ee dalkaas ay burburiyeen 8 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ayna kaga hortageen gobollada Poltava, Dnipropetrovski iyo Zaporozhye iyo weliba Kharkiv. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa bilowday bishii Februari 24-keedii ee sanadkii 2022-kii. Hogaamiyaasha kooxda todobada waddan ee iyagu ka hormaray dhanka warshadaha ayaa waxaa lagu wadaa in ay kulan arag fogaanshaha ay yeeshaan Sabtida si markaas ay uga wada hadlaan taageeradooda dalka Ukraine. Hogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa Arbacadii waxa ay u sheegtay suxufiyiinta in madaxweynaha dalkaas Ukraine Volodymyr Zelensky uu sidoo kaleeto uu ka qayb qaadan doono wadahadalladaasi, kooxduna ay wax ka qaban doonto tallaabooyinna ay markaasi wada qaadan doonto si markaasi loola xisaabtamo, bay tiri Ruushka. Mareyka ayaa sidoo kaleeto isu diyaarinaya inuu daaha ka qaado maalinta Jimcaha wareeg cusub oo cunuqabateena oo ka dhana Ruushka duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine iyo weliba ku dhimashadii uu ku dhintay xabsiga Alexei Navalny oo isagu ka tirsanaa mucaaradka Ruushka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. ku bilownay sida aad idaacaddeenna xalay iyo shalayba aad ku maqasheen, golayaasha fulinta iyo sharci dejinta ee Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis muhiima oo horaantii bishan Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga. Heshiiska ayaa waxaa lagu magacaabaa heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha, waxaana 8-dii bisha lagu seexay dalka Turkiga. Haddaba heshiiskaasi aragtida qaar ka mid ah aqoonyahanada Muqdisho ayaa waxaa warbixin nooga soo dirtay wariyaha V O A Zeynab Abukarre Maxamed.
Golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha badda ah oo ay dhawaan kala saxiixdeen wasiirada gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo Turkiga. Haddaba sidee loo arkaa heshiiskan? Waxaa ka hadlay siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo sharciyaqaano. Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa aragtidiisa la xiriirta heshiiska sidan ku cabbiray.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, walaal waa mahadsan tahay bahda B oo idin salaamaya. anigu aragtidayda heshiiska wuxuu ila muuqdaa heshiis ahmiyadiisa leh, maadaama Soomaaliya ay cadaawad aada u fara badan leedahay. Marka heshiiskaas waa heshiis Soomaaliya ahmiyad u leh, bis waxay u baahan tahay heshiiska in mar un wax ku qoran si fiican loo arko. Haddii madaxweynihii uu soo saxiixay, isagana dee u yahay mas-uulkii ugu sarreeyey, waxay ahayd inuu golaha baarlamaanka heshiiskaas u qaybiyo si loola arko. Intaas unbaan dhihi lahaa, laakiin heshiiska guud ahaan ahmiyadiisu leeyahay maadaama Soomaaliya ay cadow daris soo jireen ah ay leedahay. Waxaa kaloo meesha iga isagana wax yar aan isleeyahay, haddii ay jirto dowlado kale oo heshiisya lala galayna in saysan isugu dhicin oo dowladahaas kale Soomaaliya aysan u xagal daacinin in si fiican looga baaraan dago, unbaan isleeyahay. Laakiin aragtidayda guud, heshiiskaas waa heshiis Soomaali ahmiyad gooni u leh, aadna u anfacayo Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee dalka ayaa sheegay in heshiiskan uu ahmiyad weyn u leeyahay labada dhinac.
Heshiiskan waa mid ka turjumaya xiriirkii hore ee qotada dheeraa ee soo taxnaa, misana haddana sii xoogaystay oo laba kacleeyey. Adduunyada inta badan waxay ahayd xilli intay ka wada jeesteen dowladda keliya ee ay u soo jeesatay.
Heshiiska ayaa sidoo kale xoojinaya wax soo saarka khayraadka badda. Barofesor Shaafiic Yuusuf Cumar oo falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayaa aaminsan in heshiiskani uu faa'iido u leeyahay Soomaaliya.
Heshiiska 10 sano ee Soomaaliya la gashay Turkiya oo uu ku difaacayo khayraadka kalluumeysiga oo dabcan sharci darro iyo ayadoo sun lagu soo shubo waa faa'iido weyn. Turkiya waa dawlad aad la isku halleyn karo. Liibiya ayada ayaa badbaadisay, Qatar waxay ka badbaadisay saaxiibadeeda Soomaaliya 2011-kii ay meel ka soo qaaday. Marka waxay noo tababaraysaa ciidamada nabadda, waxaa laga helayaa qalab, waxay suurtagelisaa in kalluumeysiga Soomaaliya la dhoofinin la dhoofiyo. Marka waa fursad aad u weyn, waxana farxad mudan in si degdeg ah lagu ansixiyay. Marka waa 10 sano inkastoo Imaaraadka iyo dalal badan aan la galay ayna weli waxba suurtagelin, Turkiya waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed waa dawlad la isku halleyn kara. Turkiya waa dawlad dabcan sida hadda dawladaha hadda soo koraya isballaarinaysa Afrika oo dhan dan kale, annaguna waxaan ka mid nahay dalkaas. Waxaa muhiim ah heshiiskan in la adkeeyo, horey loo wado, waana guul dhinac walbaba, dhinaca difaaca iyo dhinaca khayraadkaba.
Inkastoo labada gole ee baarlamaanka ay meel mariyeen heshiiskani, haddana dad badan ayaa isweydiinaya habraaca loo maray meelmarintiisa, maadaama qoraal rasmi ah oo heshiiskan ku saabsan aan lala wadaagin bulshada. Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo ah khabiir dhanka sharciga ah isla markaana ah ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka ayaa sharaxaya sida arintani ula muuqato.
Heshiiskan waa heshiis soconaya muddo 10 sano ah. Habraaca loo marana waxa weeyaan waxaa soo jeediyey oo runtii soo curiyey golaha wasiirada, baarlamaankana uu ansixiyey golihii shacabka oo ayagoo wakiil ka ah shacabka Soomaaliyeed oo matalaya golihii shacabka. Sidoo kale waxaa lagu soo saarayaa bulletino ama faafinta rasmiga ah oo mar dhow ay ku soo baxayso. Habraaca sharciga hortiisa wuxuu ku curtaa marna golaha wasiirada soo curiyo, marna baarlamaanka ayaa laga dhex curiyaa. Heshiiskan heshiis uu ka yimid weeyaan golaha fulinta ama golaha wasiirada, waxaan la geeyey golihii shacabka oo ayagana isku raaceen heshiiskan inuu yahay heshiis oo runtii 10 sano ah oo dowladda walaalahanahay Turkiga la siiyey. Waa runtii habraac oo sharciyan weeye oo qaanuuniyan ah, runtii waa habraac ugu habboonahay oo ahay dan qaran micneheedu waxa weeyaan danta guud ama maslaxadda guud ee Soomaaliya ayuu sharcigan fasirayaa. Waayo raska booni tu ras caseer sharcigan waxa weeye sharci oo ilaalinayo dhammaan xuduudaha hawada badda iyo berigaba, intaba ka ilaalinaya dhammaan sharci darada lagu sameynayo badaha, qashinka lagu shubayo, sharci darada kulumeysiga. Waa heshiis runtii oo waxa weeyaan xadidan weeye.
Heshiiskani oo 10 sano ah ayaa qodobada ku jira waxaa ka mid ah in Turkiga uu hubayn doono islamarkaana uu tababari doono ciidamada badda Soomaaliya, islamarkaana Turkiga ciidamadiisa badda uu u soo diri doono Soomaaliya si ay u sugaan ammaanka guud ee xeebaha dalka. Si kastoo ay ahaato, heshiiskan ayaa imaanaya xilli xiisad ee u dhexeyso dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, taasi oo ka dhalatay is-afgaradkii ay bishii hore wada gaareen Somaliland iyo Itoobiya. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kaleeto, labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahan ka doodayay dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo qabyo soo ahaa tan iyo sanadkii 2012-kii. Talaadii ayaa lasoo gebagabeeyey cutubka koowaad ee dastuurka iyadoo la filayo in maalmaha soo socdana ay markaasi bilaabaan ka doodista cutubyo kale. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay dhammaystirka dastuurka iyo sida uu ku socdo. Wariyaha V O A ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa magroof kala dhex qaaday dadkaasi.
Magacaygu waa Maxamed Cismaan Cumar. Cadafadeeda ku aadan dastuurka, haddii aan wax ka yiraahdo dastuurka dee sida loo wado maaha wax ka bedel. Waa dastuurkii oo gebigiisa dhan la bedelayo, taasina maaha mid u fiican midnimada Soomaaliya. Sida ognahay maamulada qaar way qaadaceen, waxay ku fiican tahay wax laga wada hadlo, heshiis lagu yahay in dastuurka lagu soo daro. Laakiin hadda se u muuqato madaxweyne Xashin Maxamed wuxuu wada waxa weeye dastuurkii Soomaaliya heshiis ku ahayd in hadba qodob lala baxo taasna mid macquula maaha. waxaan kula talin lahaa madaxweynaha soomaaliya inuu usoo noqdo waaqicya in madaxda maamul goboleed lala talageliyo. soomaaliya wax heshiis ku ahayd buu ahaa, haddana wax heshiis lagu yahay in sidaa lagu dhiso. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
magacaygu waa axmed indhataag, jooga magaalada boosaaso. haddii aan cabiro aragtideeda ku aadan wax ka bedelka dastuurka soomaaliya ama dhammaystirka dastuurka soomaaliya, anigu qof ahaan waa taageersanahay in dastuurka soomaaliya la dhammaystiro oo la qabyatiro ama wax laga bedelo qodobada markaa loo arko inaysan waddanka horumarkiisa saacideyn. si looga baxo muranka siyaasiga ee soo noqnoqda mararka qaybtood, iyo kan sharciga ah, iyo kan ku aadan khayraadka dalka sida loo qaybsanayo, sida ay tahay haddana maadaama waddanka soomaaliya dhibaatooyin badan soo maray qaarna dhexda kaga jiro, waxaa haboon in isku haynta iyo talada midaysan ee siyaasiyiinta loo maro marka dastuurka wax laga bedelayo ama la dhammaystirayo. haddiise in kooban oo markaa maslaxad gooni ah kaleh ay dedejiso ama ay iyadu qodobay u aragto inay maslaxadooda ka shaqaynayaan ay ku tallaabsato inay wax ka bedesho, waxaa dhalan karaa meeshii uu horumarka waddanka iyo mashaakilka jira uu yarayn lahaa inuu dhibaato kale abuuro. saa darteed anugu waa taageersanahay qof ahaan, laakiin waa in wadar ogol iyo talabadsi oo mucaarad iyo mu'ayid heerarka kala duwan wadanka, maadaama wadanka uu nidaam federaal u guuray, in la isqanciyo waa muhiim. laakiin waa arrin loo baahan yahay uusan wadanku hore warqaaqi karin inta dastuurku qabyada yahay.
yuusuf oo dooda dastuurku runtii waa mid dhinacyo badan taabanaysa. dastuurku wuxuu soo jiitamayay muddo dheer oo ahayd runtii in la dhammaystiro si bulshadan loogu dhaqo wixii ay ku heshiisay, oo waxaa jirta iyadoo aan siyaasiyan looga heshin qodobo badan oo hanaanka dowladnimada dalka taabanaya in wax laga bedelay. waxaa ugu horeeya in xafiiska ra-iisul wasaaraha runtii oo dowladnimada muhiim u ahaa qofka shaqada xukuumadda socodsiinayay in meesha laga saaro oo uu soo kordho madaxweyne ku xigeen lala dooran doono madaxweynaha, waxay ahayd in la tashi badan la geliyo. sidoo kaleto qodobka 11 farqadiisa C waxay iyadana qodobkaasi uu sheegaya madaxda maamul goboleedada magaca madaxweyneyaasha laga bedelay oo loo guuray hogaamiye iyo hogaamiye ku-xigeen, taasoo imaanaysa iyadoo runtii aan siyaasiyan looga heshin ama madaxda maamul goboleedada iyo dowladda dhexe ama golayaasha aysan sidii la rabay aysan uga doodin. waxaan u arkaa runtii dhammaystirka dastuurku dhinac inuu caqabad kaga noqon karo hanaanka dibudhiska dalkeena. dadka soomaaliyeed waxay la dhibanaayeen sida doorashooyinka qaranku iyo kuwa maamul goboleedada runtii ay u dhacaan, in haddana in dadka soomaaliyeed ay u noqdaan in kuwo fiktam u ah dastuurkii runtii waa wax aada looga xumaa.
kuwaasina dhegeystayaal waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya. waxaana nooga soo diray Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. laamaha ammaanka ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa qorsheynaya tallaabooyin kor loogu qaadayo ammaanka, laguna la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. kulan ay ku yeesheen magaalada Wajir ayaa sidoo kaleeto ay ku sheegeen in weeraradii Al-Shabaab ay ka geysan jirtay gobolka ay hoos u dhaceen. wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan looga soo diray Gaarisa.
kulankan oo u gudoominayay gudoomiyaha guud ee amniga gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya Master Joro Tieno ayaa dulucdiisu wuxuu ku sheegay inuu yahay mid u doonayay inuu u kurgalo xaaladaha amniga gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, Gaarisana uu kasoo bilaabay haatan socdaalkiisaasi uu yahay in uu kala naqaasho saraakiisha amniga countiga Wajir, xaaladaha kala duwan ee amniga iyo weliba dhanka nolosha dadka geygaasi ku dhaqan. waxaan u nimid in aynu dib u eegno xaaladaha amniga, gaar ahaan waxaynu isha ku haynay la socodka kooxda Al-Shabaab, dhacdooyinkii kala duwan ee gobolka ka geysanayeen, sidoo kale ka ganacsiga waxyaalaha sharci darrida ah ayaana qayb sidoo kale ka ahayd dendentanada. Sidoo kale waxaa qayb ka ahayd carqaladaha kala duwan ee loo geysanayo gabdhaha ee kursiga. Sidoo kale waxaa jirtay in aynu ogaanay in xaalado adag oo dhanka kursiga iyo muqadaraadka gobolkan aada uga jiro, taas oo dhanka amniga saameyn ku yeelatay gaar ahaan countigan Wajeer. Mr. John Otieno ayaa waxa uu sheegay la dagaalanka ururka Al-Shabaab inay tahay mid dowladdu ay ka go'on tahay haatan ay dowladdu tallaabooyin hor la ka qaadayso cid walba oo kalkaalisa ama caawinayso in ururka Al-Shabaab adeegyo ay leeyihiin gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ay soo geliyaan, taasoo uu carrabaabay in badeecado fara badan gobolka lay soo geliyaan kooxo xiriir dhowla leh kooxda Al-Shabaab.
The contraband trade is the lifeline for the Al-Shabaab militants.
Ka ganacsiga agabyada kala duwan ee kontrabaanka ah waa goobaha keliya ee dhaqaalaha ay ka helaan kooxda Al-Shabaab. Sidaa darteed waxaynu doonaynaa in tallaabo aynu ka qaadno goynana dhammaanba xiriirkaasi kooxda Al-Shabaab iyo ganacsatada ay wada leeyihiin. Sidoo kale waxaa jiro kuwa kale oo iyaguna ka shaqaysanaya soo gelinta dadka si sharci darri ah. Waxaynu aaminsannahay oona shaki ka qabnaa in tirada dadka soo gelayo sida sharci darrada ku soo gelayo dalka ay ka mid yihiin kooxda
Al-Shabaab.
Mr. Tino hadalkiisi sii wata kulanka ay la yeeshay saraakiisha amniga ugu sarreeya gobolka ayaa waxa uu sheegay in adeegyada sugidda ammaanka la siin doono qof walba muwaadin oo ku dhaqan gobolka, gaar ahaana wuxuu carrabaabay in shirkadaha waaweyn ee ka shaqaynayo wadooyinka isku xiro gobolkan, kuwaasoo kasoo bilowday deegaanka Isiyeelo ilaa iyo Qutile, Ceelwa, Qilaa iyo Mandheera, qandaraaslayaasha la siin doono ciidamo amnigooda sugo, shaqooyinka dowladduna ay noqonayaan kuwa sii socdo.
The contractors are going to be protected. We are going to provide the necessary security.
Qandaraaslayaasheeda waxay noqonayaan kuwa la siiyo ammaan ku filan si mashruucyada kala duwan ee dowladdu aysan marnaba aysan u noqon kuwa amni darri ay saameyso. Dhammaan qandaraaslayaashu iyo ciidamada amniga howlahooda waa u fududeynaynaa, ciidamada iyadana goob walbo ayaynu geynaynaa si aynu difaacno mashruucyada kala duwan ee dowladdu ay waddo. Waxaa ka jira halkani mashruucyo waaweyn oo mashruuca ugu weyn yahay mashruuca weyn ee waddada ah ee Isiolo, Qutilo ilaa iyo tegayo magaalada Mandheera. Kulamada uu la qaadanayo sargaalka ugu sarreeya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya dhanka amniga ahna wakiilka madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto ayaa waxa uu imaanayaa xilli guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, xaaladaha amniga ay ka soo qeynayaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo dareenka shacabkuna kor uu soo kacayo. Waxuna Otieno iyo saraakiisha kaleba hoosta ka xariiqeen in hoos u dhac uu ku yimid weeraradii kala duwan ee kooxdu ay ka geysanayeen qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA, waxaa soo jeedinaysaa Sahar Cabdi Axmed.
Waddanka Switzerland waa dal qur ah, balse waxa uu muuqan karaa mararka qaarkood sidii afar waddan oo isku dhex yaala marka la eego luuqadaha kala gedisan ee dalkan dadka ku dhaqan ay ku hadlaan. Xaaladaha dalkan, taariikhdiisa siyaasadeed, dadka soo galootiga Soomaalidu ay ka mid tahay, iyo sida waddankan sharciyada ugu heli karaan iyo nolosha guud ahaanba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga V O A da ee toddobaadkan. Waddankan buuraleyda ah oo ah waddan jaha walbaba xuduud kala leh dal Yurub ah, waxaa daris la ah dalalka Talyaaniga, Jarmalka, Faransiiska iyo Austria. Waa dal lagu dejiyey qawaaniinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka, waana dal dhexdhexaad ka ah siyaasadaha cakiran ee caalamka. Switzerland waxa ay ku birta qaramada midoobay waqti haatan aan dhammayn rubac qarni. Dalkan oo ah waddan federaal ah waxaa looga hadlaa dhowr luuqadood oo kala ah Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo luuqadda gudaha ee dadka aadka u tirada yar ee dalkan ay ku hadlaan. taasi oo ka dhigaysa in meelaha qaarkood dalkan gobolladiisa looga hadlo luuqada kala gedisan, gaar ahaana ardayda iskuullada ay ku bartaan. Waa dal dadkiisa ay isugu jiraan dalalkaasi kuwa asal ahaan ka soo haajiray markii hore waqti laga joogo haatan qarniyo. Saxafiga Xasan Muuse Sabriye waxa uu muddo degan yahay magaalada ganacsiga ee Suuriq, waxa aan weydiiyey bal waxa uu ku sifeyn lahaa Switzerland.
Saar, horta waa maadsan tahay, dalkan Switzerland waa wadan buuraley ah oo ku yaala bartamaha Yurub. Swiska waa wadan landlog ah ama wadan aan bad lahayn oo ay geesaha ay ka xigaan wadamo waaweyn oo qaaradan Yurub ku yaalo, sida bariga iyo bartamaha ama bariga waxaa ka xiga dalka Talyaaniga, halka dhinaca koonfureedna dalka Faransiiska uu ka xigo, waqooyigana uu ka xiga dalka Austria layiraahdo, iyo dhanka kalena ay ka xigto dalka Jarmalka. Dalkan Swiska caasimadiisa waxaa la yiraahdaa magaalada Berna, inkastoo dadka inta badan markay maqlaan Switzerland ay kusoo dhaco Geneva iyo Zurich ay kusoo dhacaan, laakiin Berna ay caasimada ah oo ay dowladda degan tahay, waa dal federaal ah. Waxaa la ii sheegay in markii hore ay wadamo kala duwan ay ka yimaadeen sida Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka iyo Austria oo kale, laakiin wixii ka dambeeyey ama ka hor dagaalkii labaad ee adduunka ay ku midoobeen dalkan la yiraahdo Switzerland oo ka madax bannaan dalalkaasi.
Dalkan waa wadan aad u qurux badan. Lugteedii saddexaad oo aan ku imaaday sannado kala gedisan waqtigan, waxaa aad ii soo jiitay dhaqaalihiisa, horumarka xagga warshadaha, nadaafadda, amniga, caafimaadka iyo daryeelka ay helaan dadka u dhashay dalkan. Xabiibo Cumar waa hooyo wax ku baratay deganeedna dalkan Switzerland ku dhawaad 30 sano. Waxa aan weydiiyey Swiska waxa uu uga duwan yahay dalalka kale ee Yurub ee asaga ku hareereysan.
Waa wadan yar oo kooban oo qurux badan, wuxuu xuduud la leeyahay wadamada ay ka mid yihiin Faransiiska, Jarmalka, Austria iyo Talyaaniga. Systemka waa wadan federaal ah, wuxuu ka kooban yahay 26 gobol oo 4 ka mid ahay ay 22 isu raacsan yihiin. Waa wadan aan bad lahayn balse samaystay laago ama waro waxay u yaqaanaan Soomaalida oo aad u waaweyn. Wax soo saarkiisa waxa ugu badan shukulaatada, farmaajada iyo asagoo caan ku ah saacadaha. Waa wadan yaroo aad u qurux badan, buuraley ah. Saharaay wadankani Switzerland waa wadan dhexdhexaad ah, midowga Yurub, kama tirsana European Union-ka, laakiin micnaha wada shaqaysi iyo muhiimadda kale isla leeyihiin oo ayaga maaragtay qaabilsan way ka wada dhexaysaa, balse kama tirsana European Union-ka, kama tirsana midowga Yurub. Lacagtiisa ma aha lacagta la yiraahdo euro, waa faran Swiss weye lacagta laga isticmaalo oo lacagta uu hore u lahaan jiray ayuu haystaa.
Waxyaabaha sida weyn aad u dareemi karto marka aad joogto Switzerland waxaa ka mid a, sida aan sheegaybo, luuqadaha oo goboladiisa loogu kala gedisan yahay. Waa kan mar kale Xasan Muuse Sabriye.
Waxaa looga hadlaa luqado kala duwan oo ay ka mid tahay luqada Jarmalka oo looga hadlo gobolada ugu badan ee dalkan, sida caasimada magaalada Zurich, magaalo kale weyn la yiraahdo Basel, magaalo kale to la yiraahdo iyadana Luzerna, iyadoo dhanka kalena luqada Faransiiska ay tahay luqada labaad ee looga hadlo idana wadanka. Talyaanigana waxaa looga hadlaa dhinaca bari, iyadoo sidoo kale ay jirto luqad la yiraahdo Romanish oo dalka Romaniana oo looga hadlay, inkastoo meelaha looga hadlay aad ay u yartahay. Marka waa wadan federaal ah.
Marka dadka wadankan degan Switzerland, ma dad wadamadaas ka kala yimid ba, mase waa dad markoodii hore asal ahaan Swiss ahaa oo luqad gaara lahaa oo isku afgaran jireen ka hor inta aysan luuqadahan kale duwan aysan yeelan?
Maya, waxay ka kala yimaadeen sida la sheegay dalalkaasi Jarmalka iyo Faransiiska iyo Talyaaniga. Ma ahayn dal jira oo markaasi luqad gooni ah leh. Sidaasaa marka gobol ka mid a gobolada wadankan ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu ka madax bannaan yahay wadamadaasi, kadibna gobolada kale ayaa si tartiib tartiiba ugu soo raacay kula midoobay inay la baxaan magaca Switzerland 100 sano ka hor. Waxaa dalkan Switzerland la aasaasay 1 Agoosto 1919, halka ay wadamada kale ay ka xoroobeen markaasi 24 Oktoobar 1648 oo ay noqdeen dal jira oo Switzerland la yiraahdo.
Maadaama dalkan uu yahay wadan aad u yar, waxaa badi xadidan sharciyada uu sida fudud u siiyo dadka magangelya doonka ah ee Soomaalidu ay ka mid tahay ee Afrika ama Eeshiya ka yimaada. Waxaa ka jira dalkan baqdin aad u weyn oo dadkiisa ay ka baqayaan in qaxootiga ay harqiyaan, sida ay leedahay Xabiibo Cumar mar kale.
Soomaalida marka haddaan kusoo koobo, sidaa uguma badno waayo sharciyadiisa ayaa sharcisiinta dadka qaxootiga aad bay u koobantahay maadaama wadanku uu yaryahay.
Waa tahay marka Soomaalida sanadihii ugu dambeeyey sidee ku imaanayeen
saharaay? Walow wadanku uu xuduud la leeyahay wadamo fara badan oo Yurub ah, balse Swiiska uusan ahayn wadan yaala qaarada Yurub, kama tirsana European Union kale, balse sharci ahaan waxay isla garteen in isdhexmarkoodu ay ogol yihiin oo dadku ay is-dhexmari karaan. Soomaalidu way soo galaan oo si tahriib ah ama ay xuduudada iskaga gooshaan bay kusoo galaan, kuma hakadaan badanaa, waayo sharciyadiisa sidaan hore kuugu sheegay sharciyadiisa ayaa adag, marka kuma badna Soomaalidu maadaama aan sharci laga bixinin.
Xasan Muuse Sabriye ayaa isna sidan ku sifeeyey sharciyada iyo siyaasadaha wadanka Switzerland ee soo galootiga.
Waagii hore Soomaalida markay timaado dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmi jireen oo wadankani ma aqoonin sida qaxootiga loo qaabilo. Soomaalida markay timaado wax yar markay joogto way kasii carari jireen oo waxay aadi jireen wadamada kale ee Yurub, laakiin xiliyadii dambe oo wadankani horumarka fiican uu ku tallaabsaday ayaa waxa uu bilaabay in uu qaabilo qaxootiga. Waxaana markaasi soo galay Soomaali fara badan iyo ajaanib fara badan ayaa soo gashay. Sidaan ognahay wadamada Yurub waxaa u yaala xeer ah oo la yiraahdo xeerka Shanghai la yiraahdo ee faraha ah oo qofkii wadan Yurub ka yimaado arko. Dalka Swiiska kumuna jirin markii hore oo dadka inta badan markay yimaadaan ayagoo iskaga bixi jireen wadan kale ayay tagi jireen, laakiin sanadii 2008-dii dabyaaqadeedii ayay ku biireen Yurub oo ay farahaasi kala midoobeen. Xilligaasi ayaa waxaa soo galay Soomaali aad u fara badan ayaa soo gashay. Soomaalida joogta dalkan Swiiska waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida ugu yar markii loo fiiriyo wadamada kale Yurub, maadaama uu yahay wadan dhinaca sharciyadiisa iyo qaxootiga aad ugu adag. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 10,000 oo qaxooti Soomaaliyeeda oo ugu badan intooda badan ay degan yihiin magaalada Zurich iyo magaalada Geneva, iyagoo magaalooyinka kalena ay degan yihiin.
Siyaasad ahaan Switzerland waa dal dhexdhexaad ah marka la eego hardanka siyaasadeed ee dunida ee waqtigan ee cakiran iyo gulufyada dagaalka, waana arrin soo jireen ah taariikhiyan ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida. Taasi waxa uu wadankan dhaxalsiiyey inuu noqdo xarumaha ugu waaweyn ee qaramada midoobay, laanqeerta cas, bangiyada adduunka, iyo sidoo kaleeto goob ay dhigan karaan dhaqaalaha dadka ajaanibta ah ee caalamka qaybihiisa kala gedisan ka yimaada. Mar kale, waa kan Xasan Muuse Sabriye.
Sidaan la socono adduunka waxaa ka dhacay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad. Dalkan Swiiska labadaas dagaalba ma saameynin oo uu ka madax banaanaa, taas ayaana keentay in markaasi ay fikrado la yimaadaan sida in ay markino xaruntii qaramada midoobay laga dhigo Geneva. Waxaa jira qodobo badan oo hadda caalamka looga dhaqmo oo lagu soo saaray Geneva, lagu soo saaray oo la yiraahdo axdigii Geneva la yiraahdo, waxaa laga gudbi karin oo dagaalkii labaad adduunka xataa meesha lagu soo afjaray, lagu soo jeediyo qodobada dadka aan la dili karin ee barnaamijyada, waxaasoo dhan halka ay kasoo baxeen. Halkaasi kadibna waxa ay samaysteen in ay markino bangiyo ay samaysteen caalami ah oo wadamadaasi kaleeta oo dhan ay lacagaha ay soo dhigtaan. Waxaa ku yaala bangiga ugu weyn adduunka ku yaalo, waxaa ku yaala xarunta kubadda cagta adduunka ee FIFA oo laga xukumo magaalada deganahay Zurich. Taas ayaa u saashay waxa ayna soo saaraan oo wax soo saarkooda ugu badan ee caanka ay ku yihiin ayay waxay tahay saacadaha qaaliga ah ee Swiiska ee aada loo yaqaano iyo shukulaatada oo kaleeto oo caan ay ku yihiin. Laakiin waxyaabaha ay lacagaha ay ka sameeyeen inta badan waa bangiyadaasi iyo in la aaminay oo wadamo fara badan ay aamineen lacagaha ay soo dhigtaan.
Guud ahaan barnaamijkeenii bandhiga V O A-da oo aan dhegaystayaal asbuucan ku eegnay xaaladda wadankan yar ee Switzerland, luuqadaha looga hadlo, siyaasadihiisa, iyo dadka soo galootiga sida uu ula dhaqmo ayaan guud ahaanba intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa Sahre Cabdiaxmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.
qasaare ka dhacay dab kacay suuqa degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa kaantu ay dabayl badnaa oo suuqa Jawiil ganacsi yaryar ayuu ku heystay. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
In ka badan $150,000 oo dollar ayaa lagu qiyaasay khasaarihii ka dhashay dab dhowaan burburiya goobo ganacsi oo ku yaala degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan. Goobaha ganacsi ee dabku uu baabiyey ayaa waxay isugu jiraan kaalmo shidaal, baqaaro, maqaayado iyo guryo intooda badan ay lahaayeen dad danyar ah. Gudoomiyaha guddiga gurmadka dabkii ka kacay degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan, Sahal Cabdullaahi, ayaa waxa uu ka warramayaa tirakoobka ay sameeyeen iyo saameynta ka dhalatay dabkii ka kacay suuqa degmada Jawiil.
meeshan waxa ka dhacay khasaare aad u xoog badan degmada Jawiil bartamaha Soomaaliya. Waxaa ku gubtay hanti aad u fara badan, ganacsi aad u kala duwan ayaa meeshan khasaar badan ku gaaray. Xilli habeen ah oo xaaladu aad ay u adag tahay in lala tacaalo daminta dabkaas. Xaqiiqdii marka lan ka hadalno arrimaha dabka iyo khasaaraha u geystay, ilaa 200 meter ayuu suuqu gubtay, baqaaro waaweyn oo ganacsiya gubtay, kaalima shidaala gubtay, waxaa gubtay maqaayado ayaa gubtay. Marka baahida khasaarahaasu waa khasaare waxaan dhihi karnaa khasaare ugu weynaa ee soo gaaray suuqa degmada Jawiil. Khasaaraha qiimeynta aan sameynay ilaa $100 ayaa lagu qiimeeyey lacagta ama dhaqaalaha meeshaas ku burburay, hantida meeshaas ku baaba'day oo kala duwan, noocyada kala duwan leh, kala shidaal ha u badnado, sida baqaaraha raashin kale ha u badnado.
$100 ayaa intaa ku daray dadkii suuqa ganacsanayay in xilligan ay meel cidla ah fadhiyaan wixii dokumentis ah uu dabku ka baabi'iyey.
Xaaladda dadku wallaahi waa dareemi kartaa qof wixii uu haystay ay musiibo ku dhacday oo sheerka uu taaganaa eber ka soo bilaabay maantay. Waa dareemi kartaa xaaladda uu ku nool yahay waa xaalad aad u adag. Meel kale ama kayd kale wax u yaala ma jirin. Xitaa dadka waxyaabaha ugu yaabka leh meesha ka dhacay waxa weeye ka mid ah dadka ganacsatada ah, xitaa buugaagtii ku qornayd lacagaha iyo telefoonadii ay ku jireen lacaguhu, boorsooyinkii ayaa xitaa lacagaha qaama qasnadaha lacagaha kaydka la gelin jiray sida warqada lacagaha dollarka oo warqadaha oo kale ma jirto. Lacag shilin Soomaaliya kama jirto gobolkan Hiiraan. Lacagihii wixii yara ay haysteen hadda wuxuu dabku sameeyey inuu la tago oon waxba yaraatay u badbaaday oon naftooda aan ahayn inaysan jirin. Waxaa jiray dabku carada uu gaaray guryo deegaana oo suuqa qaybo ka mida ku yaalay. Dabkaas dadkaas guryahaas lahaa wax u haray ma jiraan, ilmihii oo keliya waxay gacmaha ka qabsadeen. Marka waxaa ka mid ah dadka dhibaatadu gaartay dad curyaana oo qaba baahiyaha gaarka ah, waxay taagan yihiin maantay meel ay u baahan yihiin garab iyo gacan iyo gacal walaalnimo ay u baahan yihiin.
Gobolka Hiiraan kama jiro adeeg dabdamis oo loogu gurmado marka uu dab kaco. Ganacsato iyo waxgarad ku shiray sanadkii hore magaalada Baladweyne ayaa waxay qireen inay jirto baahi weyn oo loo qabo in la helo adeeg dabdamis. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Dhakhtar daraasad isagu ka sameeyey xanuunka cagaarshowga ayaa waxa uu soo saaray in 10 qof hal qof uu la nool yahay xanuunada beerka ku dhaca gudaha Somaliland. Dr. Cabdiqani Cusmaan Yuusuf oo ka tirsan cusbitaalka City Hospital kuna takhasusay xanuunada uurkujirta iyo beerka ayaa wariyaha V O A Hargeysa Xamse Cali Jeesto ugu waramay daraasadaasi ay sameeyeen dhowaan.
Jonesku wuu noocyo badan yahay runtii, oo xanuunka Jonesku u naqaano dhowr kala duwan oo xanuun oo isku dhaweeyey. Waxaa jira Jones la yiraahdo hepatitis A, kan Soomaali Jones cas bay ula baxeen oo inta badan indhuhu markiiba huruud ka dhigaa. Kan waddankeena ku badan maanta ka hadlayno waxaa la yiraahdo hepatitis B, waxaa jira hepatitis C, hepatitis D na wuu jiraa, xitaa hepatitis E baa jira. Laakiin labada ugu muhiimsan ee adduunka oo dhan fara kulul ku haya waddankeenuna ka mid yahay waa hepatitis B-ga iyo hepatitis C-ga.
Inta badan sababaha la raaciya waxyaabaha ku sababa qofku inuu xanuunadan ku dhacaan, marka maxaa la oran karaa waa u sabab xanuunkan?
Haddaynu xoogga saarno hepatitis B-ga oo ah kan waddanka faraha kulul ku haya, isaga waxaa lagu kala qaadaa oo keliyata dhiig iyo dheecaan isdhaafa. Qof qaba dhiiggiisa ama dheecaankiisa oo si uun ku soo galaa ama dhiig lagugu shubo ama irbad lagu mudo, iyo in ay dhacdo hooyada uur kale marka ay ilmaha dhalayso ay u gudbiso, taasana actually ugu badan sida hepatitis B-ga adduunka oo dhan loo qaado waddankeenuna ka mid yahay.
Wax jirtaa ma jirtaa astaamo lagu garan karo ama qofku waxyaabo kasoo ifbaxo oo lagu garan karo?
Waa run, marku beerku xanuunsado oo xanuunku cusub yahay marka hore, waxaa laga yaabaa qofku inay indhihii huruud noqdaan, kaadidii ay isbedesho. Taa micnaheedu waxa weeyaan beerku baa xanuunaya. marka dhaqtarka markuu u tago baa la eegay ma xanuunka hepatitis ka chorniska inuu naqaanay baa ma calaamada shawgi virus ko keeno sidoo xanuun beer kale marka wala baaraya hadii la ilaahay calaamada badan ma laha chorniska hepatitis B illa qofku dhulka uu soo dhaco dadku iska yara daldalan yihiin qaan waxba uma dareeban xanuunna ma balaxba taasa keenta in dadku ay dhaqtarada yimaadaan xaaladii oo fogaatay oo beerka dhaawac weyn gaaray
waxa jirta daraasad uu sameeyay isbitaalka University Hospital bal daraasada haddii aad faahfaahin naga siisid iyo halka in adduunka ka galayno daraasadiina markaad eegteen
horta markii aan anigu dhaqtarka aan UK joogay department ama qaybta ku saabsan jooniska anaa madax u ahaa kadib halkan waxaan keenay wixii joonis loo baahnaayo ama dawadiisii ama baaritaankiisii waxaan rabnay marka inaan ogaano dadka noo imanaya ee xanuun nooc doona noogu imanaya anagu ku jirtaan kuwada takhasusnay ayaa ilaa dad 3,000 oo qof ku dhow ayaanu baadhnay dhiigooda waxaa soo baxday in 99% ay qabaan xanuunkan jooniska intooda badana kama warhayaan marka waxaad ka fikirtaa xamsow haddii aad suuqa istaagto 10 qof ee ku dhaafaba uu mid qabo waxaad arkaysaa inuu xanuunku aad inoogu badan yahay daraasadii aan sameynay hadda bisha April ayaa lana u casuumay shir caalami ah oo ka dhacaya wadanka Portugal halkaas aan ka soo jeedin doona bal waxyaabaha aan helnay adduunkan aan isku dhaafsan doono xogtii ugu dambeysay ee xanuunka jooniska
bulshada Soomaalida waxay sheegaan jooniska ama hepatitisku inaan duwan lahayn dhakhaatiirtu ma sida ay bulshadu inta caamka u taqaanaa mise wax jirta dawo rasmi ah oo qofku ka bogsan karo
waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan ummadda waxa ay aad looga dhaadhiciyay inaan la daweyn karin xanuunka jooniska taa wax ka jira haba yaraatee ma jiro daweyn casri ah baa jira horta xanuunka jooniska hepatitis C-ga la yiraahdo alxamdulillah hadda caalamka waxaan u daweyn karnaa si ka fudud hargabka oo jirka uu ka baxayo 100% xanuunka hepatitis B-ga soo haray dawo fiican wuu leeyahay dawooyin fiican wuu leeyahay laakiin qof kasta dawaysaga uma baahna marka uu gaadho heerkii qofku dawada qaadanayay uu 3 bilood gudahood dhiigga waa lagaga sifayn karaa dhaawaca wax beerka ku hayana waa laga joojin karaa isaga laakiin dawadiisa muddo dheer bay socotaa inta badan laakiin dawayn casri ah oo aad u shaqeeya way jiraan
maxaad kula talin lahayd bulshada soomaalida inta badan la sheego inay stageka u dambeeyay geerida ama ushaygii u dhintay inay dhakhaatiirta yimaadaan
markay xanuunka jooniska noqoto qofku inta badan waxay noogu yimaadaan isagoo beerku aad u fadhiistay biyo uur ku jirta galeen dhiig ma tagaya indhihiida ay huruud noqdeen taas waa lagaga hortegi karaa oo keliya inuu qof kasta actually iska eego inuu jooniska hepatitis B-ga leeyahay hadduu leeyahay de intana calaamaduhu soo bixin una beerku fadhiisan buu dhakhaatiirti la xiriiraya waana laga daweyn karaa hadduusan lahaynna waxaa jira tallaal caalami ah oo 100% ka hortagay inuu weligaa jooniska kugu dhaco qof kasta oo Soomaali ah waxaan kula talinayaa inuu is eego haddii uuna jirin uu iska tallaalo maadaama wadankiisa uu ugu badan yahay hadduu uu jirana dee markaa daryeel caafimaad oo fiican uu helo
ugu dambeyn waxaa jirtay in ay dhakhaatiirtu sheegaan qofka tallaalka qaato oo kale xanuunada uu ka mid yahay kansarka beerka ku dhaca inuu dawo ka yahay bal adigoo wacyigelin ahaan uga faa'iidaysanaya fursadan arrinkaa maxaa ka jira se
xamse waa arrin wax ka jiraan weeyaan kansarka beerka ku dhaca 80% adduunka oo dhan waxaa ka mas-uulad xanuunkan aynu maanta ka hadlayno jooniska hepatitis B-ga la yidhaahdo haddii markaa loo helo horay baaritaanada iyo la socoshada jooniska waxaa ka mid a inaan ka hortagno kansar oo haddii calaamada kansar oo soo bilaabmaya la arko horey wax looga qabto waa mar qofkii qaba qofka aan qabinna dee uuba ka hortegi karaa hadduu iska tallaalo oo haddaas tallaasho jooniska hepatitis B-gu kuguma dhacayo jaaniska kansarka beerka 80% baad hoos u dhigaysaa tallaalka awgeed
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa doctor cabdiqani cusmaan yuusuf oo ka howlgala cusbitaalka city hospital waxaana uu ku takhasusay xanuunada uurku jirta iyo beerka isagu waramay wariyaha v o a hargeysa xamse cali jaso haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqare
iyo burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1919-kii ganacsatadu waxay dalka soo gelinayeen badeecado kala duwan oo cuntadu ay ka mid tahay. Dalku waxa uu leeyahay dhul wax beerashada ku wanaagsan. Haddaba ma la joogaa waqtigii dowladda ay sharciyo ka soo saari lahayd si ay u dhiirigeliso wax soo saarka gudaha? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Cabdiraxmaan Maxamed oo bartay maamulka iyo dhaqaalaha iyo Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ku takhasusay cilmiga beeraha. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Xasan Cabdiraxmaan Maxamed.
Xuseen waa maasan tahay inkastoo hadda manaha nidaam iyo dowladnimo ay jirto laakiin xilligii manaha maaragtay lagu tirsanaanay dalaga gudaha weli lama gaarin wax badan oo ka horeeya weli dhiman.
Hayaa Cabdiqaadir.
Waa maasan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Ani waxaan isleeyahay Xasanow waa la joogaa waqtigeeda waa la joogaa. Waxay waqtigan hadda aan joogno waxaan isleeyahay waqtiga ugu fiicnaay oo dadka iyo wax soo saar isku tashalay waa joognaa saas isleeyahay.
Xasan sida maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa la joogaa waqtigii dadka isku tashalahayeen oo wax soo saarka dalka ay dadku ku tiirsanaa lahayeen. Haye
horta mar walba way wanaagsan tahay in la isku tashto oo dalkaaga wax ka soo saarto oo aanan dal kale iyo dal shisheed aan ku tiirsanaanin laakiin maanta lama joogo. Tusaale maanta raashinka iyo cuntooyinka ma daruuriga ah oo la cunaa inta badan dalka dibdiisa inooga yimaadaan. Haddaan tusaale kusoo qaataa bariiska oo kaleeto, bariiska hadda waxaa laga beeraa magaalada Johar waxa yaroo laga beeraa Soomaali dhamma ku filan yihiin waa maya. Saas daraaddeed hadda lama joogo laguna tirsanaan karo. Waxa waaye markii macnaha maaragtay maanta aynan jirin tababar loo sameeya beeraleyda iyo maalgelin iyo manaha shirkada maalgelineed ama ay dowladda manaha maaragtay inay taageerin ay manaha maaragtay beeraleyda ay manaha maaragtay u sameynin manaha maaragtay wax layiraha maalgelin suuragal maahan. Dhulkaana inta badan oo beeraha ku wanaagsanahay weli way banaan yahay. Meelaha qaar qaarkood waxaa ku dhacay carguura ku dhacay, meelaha qaarkood waxaa aafiyay biibaxadii iyo fatahadihii faraha badnaa oo dhacay, meelaha qaarkoodna manaha sheega dadka waaba ka barakaceenoo manaha marka hadda maanta suuragal maahan in lagu tirsanaado wax gudaha kasoo baxay manaha sheegeen waana caddahay. Dowladda waxyaabo badan oo ka horeeya oo manaha maaragtay weli u qabsoomin ayadana hadda wax lagu eedo ma laha.
Okay, waa maansantahay Xasan Cabdiraxmaan. Cabdiqaadir, sidaa maqlaysid, Xasan wuxuu leeyahay waxyaabo kaloo ka horreeya oo dowladda ay tahay inay wax ka qabataa jirto, dalkana waqtigan uma diyaarsana in wax soo saarka dalka dadka la yiraahdo ha ku tirsanaadaan. Haye,
waa maansantahay Xuseen. Horto dalkan dal barwaaqo waay, dalkayna dalka hadda ugu fiican oo waddanka Soomaaliya marka la yiraaho meel aan maxaan ku sheegaa inay wax ka baxayna ma jiraan. Dadka hadda 30 sano ama 35 sano ugu dambeysay dadka ayaga iskood u tashanahay waana noolaayna. Dadka hadda beeraha magaaladan hadda aan joogno 99% qudaarta beeraleyda ayaga soo saarato ilaa gobolada loo ala geeya. Dalkan waxaa kasoo baxa galeyda iyo masagada iyo sisinta iyo qudaartaas kasoo baxdo dadka ayagaas xilqaan ayagaa u sameystay. Dadkaas marka haddii dowlad garab istaagto ay heli lahaayeen oo maxaan ku sheegay waxyaabihii u baahnaayeen laga caawi lahaayeen, ani waxaan leeyahay ka badan aan ku filanahay, waana ka bixi karnaa, manan u baahnin. Waddankeena hadda waxaa jira kaba soo qaad, hadda waddanka biyaha ka jiro, fatahaadaha ka jiro. Fatahaadahaas oo kaleeto waddanka xilliga biyo yaraanta ayaa loo kaydinaa, waxaa loogu soo saaraa hadhow biyo yaraanta marka jirto ayaa dalagii lagu samayn karaa. Aniga waxaan isleeyahay 100% waxaan isleeyahay waddankan waa nagu filan yahay, wax dibadda ka keensanayna uma baahni saasaan.
Xasan, sidaa maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay qorsha loo baahan yahay laakiin dalka dadkan waa ku filan yahay, wax soo saarkiisana uu anfici karaa iyadoo aanan dibadda waxba laga keenin.
Xuseen, sax waaye. Soomaaliya waa dhul barwaaqo ah, beero leh, dadkeedi manaha maaratay isheega ay 100% ay beer adiga 70% ay beerle yihiin, beerley xoolo dhaqato yihiin. Laakiin macnaha maaragtay uma diyaarsano xilligan sababaha jira awgeed. Dadkii oo macnaha maaragtay aan way aragnimo u lahayn beerashada, dadkii oo amni iyo macnaha maaragtay iyo nidaam iyo dowladnimo ay macnaha maaragtay wax ku soo saartaan haasan, dadkii oo aafayeen fatahaada isdaba jooga oo mar walba dhaca, dadkii ay aafayeen dagaalo sokeeyo, dadkii oo macnaha maaragtay kalsooni ku qaban inay macnaha maaragtay isheegeen inay wax beertaan ay soo saartaan oo dalag ay macnaha beertaan in laga gadana aan kalsooni ku qabin, maanta uma diyaarsano. Marka xilliga la waxa la beertaa waa maya, waa marka in jadwal iyo nidaam iyo dowladnimo iyo macnaha maaragtay dhiirigelin la hela, beeraleyda la diyaariyaa, tababar loo sameeyaa, maalgelin ay helaan, qorshe dowladeed macnaha maaragtay oo macnaha maaragtay baahsan oo waddanka dhan ku baahsan la hela, sidaas ayaa macnaha wax lagu saaraa lagu beeri karaa. Laakiin hadda ma la gaarin.
Waa maasantahay Xasan Cabdiraxmaan. Haye Cabdiqaadir, waa maqlaysaa Xasan siduu hadalku dhigay, adiga maxaad kaga jawaabi lahayd?
Maya, horta Xuseen waa maasantahay, walaakiin horta Xasan waa sida u sheegay in waddanka wuxuu yiri hadda waqtigeedii lama joogo, annaga waqtigeedii waa la joogaa. Laba wax siyaabood aan loo joogo kuu shii karaa. wadanka wadan qeyraada waaye. Soomaaliya waxay u baahan tahay dadka beeraha tacbo in la dhiirigeliyo oo wixii tasiilaad ayaga ay wax ku samaysan lahaayeen laga caawiyo, biyo xireenna loo sameeyo, cagafyadii ku shaqaysan lahaayeen iyo qaabkii ku shaqaysan lahaa haddii la siin lahay ganacsatada hadda meeshay waddanka lacagta inay ka diraan ay waddamo kale wax nooga soo iibi lahaayeen. Haddii dhihi lahaayeen nin kastoo beer leh, nin kastaa waa lala daba taagaya ama dowladdu ama hay-adaha u sameyso ama jadwalkii ayada ee leh sameyse, haddii la heli lahay nin walba meequu soo rara. Anaga waxaan isleenahay 75% or 80% dadkayna beeraleyo. Anaga kasoo qaada hadda waxaan joognaa gobolka Hiiraan, joognaa beerale anaga 75% waxaan ku tiirsanahay beeraha ku tiirsanahay. Waxaan ugu tiirsanahayna waxa waaye wax soo saarkaas anaga sisintiya beereyna, galleydiya la beera, masagadiya la beera, xilliga rabtaa dhigi kartaa waa ku baxaysaa. Waxaa jira marka dadku waxay rabaan waa taagooley in la caawiyo oo ay matooradii biyaha ay ku waraabsan lahaa helaan iyo cagafyadii wax ku qabsan lahaayeen iyo abuurkii laga saacida bisa u baahan tahay. Halka tacab anaga waxaan xasuustaa waddanka hadda haddii la tacbo oo si fiican loo meel gelsho, halka tacab 30 loor oo masaga ah waa dhalayaa. Laakiin dadkii maxay u baahan yihiin ina ayagaas iskaba bixi karaan shidaalkiina gada karan, cagaftiina gada karan, beertiina geedii ka baxsan karin. Marka matooradaas haddii dowladda ay ka caawiso, anaga waxaan leeyahay 90% waxaan leeyahay waddanka waxa nooga imaana waa ka maaranaa. Bariiskeena hadda Johor ka baxaa, Johor bariis ka baxa iyo masagadii galleyda la iska dhigo waddanka waxa ka yimaada anaga waa ka kaaftumi karaa saas leh.
Waa maasantahay Xasan. Horta manaha wax kasoo horta waxa asal u ah amniga, oo asal ah haddii amni la helo caafimaadka waa imaana, waxbarashadii waa kordhaysa, hoomana dadka inay waxbartaan ay manaha maartay maskaxiyan ay diyaarsanaa imaanayso. Wax walba asal amniga u ah dowladda intaasi hadda ku mashquulsan tahay. Laakiin macnaha maantay Soomaaliya haddii loo fiiriyo heerka beerashada ee wax soo saarka Soomaaliya ma ahan mid lagu kalsoonaan karo oo maanta waddanka ku filan runtii. Soomaaliya sax waxay leedahay dhul beereed wanaagsan leedahay, waxay leedahay manaha maaragtay dhulka ugu barwaaqaysan ay leedahay, waxay leedahay dhul la beera karo oo wax laga saari karo. Laakiin maantay ummaddii uma diyaarsano, tiriya dadkii waa sii kordheen oo Soomaaliya maantay wax soo saarkii waa yaraaday. Ronald Ramoogta maantay waxyaabaa soo baxa, aniga noo soo baxa sida walaalkay Cabdiqaadir Sheekhaba waa galley iyo digir iyo manaha maaragtay masagada iyo qudaarta caadiga ah. Maanta waddanka waxa laga cunana waa artiba, macnaha maanta waxa la cuno waxyaabaha la cuno. Marka ayagaas oo la sii warshadeeyo oo macnaha waddanka, marka waddanka wuxuu u baahan yahay inuu warshad helo, inay dadka ganacsiga ku dhiiradaan. Maanta waa artay ganacsiga wax soo saarta maanta waxay dhibaato ninka hadduu maanta oo macnaha kaba soo qaada isxilqaamo oo maanta wax beerto oo shidaal galo oo wax walba galo oo waraab galo oo fal galo. Loorka masagada badweyne maanta wuxuu ku joogaa 18-18 ilaan ku dharshay misbixi kartaa waa maya. Waxaa la keenaa waxyaabaha kaleeto dhibaatada ku sii ha ummadda Soomaaliya waxaa ka mid a macaawiniina la keenaa xilliga waxa lagu soo aadaa beerashada lagu soo aadiyaa. Haddii marka ay waddanku isku tashto oo isku tashi iyo bulsho iyo manaha maarata iyo dowladeedba ay u dhaco waa laga maarmi karaa. Laakiin maanta weli lama gaarin marxaladeeda, hala gaaro.
Cabduqaadir, goormaa la is dhihi karaa Soomaaliya waxa waddankeeda kasoo baxa waa ugu ku filnaan doonaa?
Xuseen, waa ku filan yahay waqtigeedina hadda waa joognaa. Horta walaalkay hal waa qariyey, wuxuu yiri masagada hadda maanta raqiis waaye, waxa keenaana waxaa waaye hay-adihii oonan maxaan ku sheegay waqtigii loogu baahnaa aan dadka siinaynin, ilaa waxay kusoo aadinayay dalgigii markuu soo baxay kusoo aadinayay. Marka dowladda waxaa laga rabaa waxaasoo dhan in ayda jadwal u sameyso. Hadda wasaaradda beeraha jirtaa lihid, ani hadda weli ma maqlin wasaarad beereed meelay dad ama ka maal gelisay ama ka wacyi gelisay. Dadkan ayagaa wacyi gelsan, ilaa 30 sano ayagaa beer tacbanay, qaabkii u buufsanaa haddii ka jiran tahay, xilligii tacbanay, xilligii fiican tahay, ayagaa garanayo. Aniga marka dadka waxay u baahan tahay dad oo ka caawiyo wax soo saarkii qalabka ma ogiye. Anaga waxaas leynahay dadka waddankayna waa nagu filan yahay, waana nagu filan yahay. Waxa dibadda nolo ka keenaana anaga dhibaataaba noogu wacanba sideeda dhanbo, bikoos hadda waxa waaye briisaa la keenay, wuxuu yahay mataqaanid bura nalo keenay. Ana hadda waxaa ogahay ganacsatada hadda waddankeena ana waxaa lay sheegay in laga soo qaado raashinka dhacay nalo keeno oo dhiid nalo kusoo sameeyo. Hadda cudurradii kansaradii waa nagu batay, jirradii waa nagu badatay, dadkii calool xanuun, canugii deebulaato maanta dhan hadduu joogo hal mala hergebiir hadduu ku dhaco waa deebulaato. Masagadii oo canugii hadda dhasho sokor qabaa la helaya, waxaasoo dhan waxaa noogu wacan raashinka dibadda naga keenaa. Anaga dowladda waa joognaa, waxaan leynahay dhanka beeraha wax soo saarka dowladdu waa ka jiiftahay, dhanka wax soo saarka dadkana ha la maalgeliyo hana la mashquuliyo.
Waa maadsantahay xasan ay ugu dambeyn. Maanta waddanka xaaladda aan marxaladan ku jirno haddaan fiirino, haddii manaha qaabka iyo manaha maarata maanta hifaalaha socda haddaan fiirino, ma dhowa xilli ay soomaaliya wax soo saarta manaha isku filnaansho ay gaarto oo dalagga soomaaliya ka baxa la gaaro, ma dhowa. Sababta waxa weeyaan maanta manaha maarata sheegeen beeraleyda soomaaliya maanta manaha maarata waxyaaba ay soo saaraan manaha maarata wax ayaga ku filan maahan, waa wax yar oo qoyskii manaha xataa ku filnayn, bal ayagaaba manaha maarata sheegeen waxa u baahan inay manaha maarata isheega in helaan manaha kaalmo iyo manaha maarata isheega inayna waxay iga soo saartay ku filnaa waayeen. Marka waxaan leeyahay xilligaas ma la gaarin qof la kaalmaynaayo oo asigii la kaalmaynaayo oo tabacsiyo la kaalmaynaayo oo abuurkii laga kaalmaynaayo oo falkii laga kaalmaynaayo oo intaas u baahan maanta manaha maarata wax soo saarkiisa wadan manaha maarata kuma filna, mana la isku halayn karo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Xasan Cabdiraxmaan Maxamed iyo Cabduqaadir Aadan Maxamed. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinaya dooda gaaban, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal oo laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Haatana dhankii heesaha iyo muusiga ayaan jaleecaynaa, waxaana kusoo dhawaatan waalaysitaa codkii alla u naxariistay Xalim Khaliif Mogol.
samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay malaysitayo dawan bay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay saatiya hadan bay nafsu igula socotaa saatiya hadan bay nafsu igula socotaa imma samra ma sixda ma suga ma sacha ma samra ma sixda ma suga ma sacha ma sabcaal galayo solkiyo arti sahaydi ma beega asan ulaba amma samra ma sixda ma suga ma sacha ma samra ma sixda ma suga ma sacha ma sabcaal galayo solkiyo arti ma beega asan ulaba.
taasi waa laysataa codka allaa u naxariista Xalimo Khaliif Mogol. Waxaa igu dambeysay idaacaddani galabtii wararka v o a. Waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Gareeb ee Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.